Bueno, pues a espera, evidentemente, de coñecer o borrador concreto, que se concreten las cuestiones que fueron explicadas por los secretarios de Estado de su equipo, Galicia podemos decir que estamos razoablemente satisfeitos co resultado da reunión para unha boa parte do territorio, en concreto para tres provincias, que son A Coruña, Pontevedra e Ourense, onde se reforzan as distintas posicións e as distintas zonas que foron solicitadas polo Goberno de Galicia prácticamente na súa totalidade, co cal pois podemos dicir, como digo, que estamos satisfeitos de que toda a zona de a cidade da Coruña e a autoridade portuaria xunto con a zona de Ferrol tamén vaya a ser reforzada. Estamos satisfeitos de que tamén se poda dar saída a enerxía producida pola meirande parte das centrales renovables na zona de Ourense, tamén por suposto pois os reforzos para as zonas de transición xusta, en concreto pois para as Pontes Meirán. Sen embargo, pois amosamos tristeza porque se saque do mapa industrial a unha provincia en concreto, que é a provincia de Lugo, posto que non se reforza en ningún punto, en ninguna zona, para o consumo industrial esta provincia. O que podemos dicir é que, polo tanto, durante o tempo que dure esta planificación non se poderá instalar ninguna mediana ou grande industria nesta provincia, non ser reforzada, e, polo tanto, por non existir potencia eléctrica para isto. E si quero manifestar que me chama poderosamente a atención a irresponsabilidade do portavoz socialista, que ademais diputado por Lugo, e que alegremente no día de onte pois estivese contento de poder dicir que a única provincia, polo que ya anticiparon os membros do seu partido de Galicia, que non sae reforzada e que polo tanto está condenada, sacada do mapa industrial para os próximos anos, sea Lugo. O Goberno de Galicia, por suposto, que imos seguir loitando para que Lugo poida ter tamén un futuro económico, un futuro industrial, pero a realidade é que, tendo en conta pois as conexións eléctricas que agora mesmo ten, non é unha posibilidade para que ninguna empresa, como digo, de mediano ou pequeno tamaño se poda instalar nesta provincia.